Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė rubrikos Meilė tiesoje laida Ugdymo dvasingumo konceptas ir jo raiška. Studijoje vieši Vilniaus kolegijos docentė daktarė Rimantė Kondratienė. Sveiki.
Sveiki.
Dėstytoja Lina Kašauskinė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorius daktaras Jonas Kievišas. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, ugdymo dvasingumo konceptas. Kas tai yra per sąvoką? Kas galėtumėt paaiškinti? Gal jūs, profesoriau?
Turbūt pirmiausia reikėtų pakalbėti apie patį žodį konceptas. Konceptas tai čia iš lotynų kalbos, tai yra sąvoka, bendras vaizdas, sąvoka arba ženklu teikiama tam tikra informacija. Yra konceptas. Tai mes kalbam apie ugdymo dvasingumą, vadinasi, ugdymo dvasingumo sąvoka, kaip sąvoka, ugdymo dvasingumo konceptas. Va čia yra. Ir todėl mes šitoje laidoje, kaip tik tai, manau, ir kalbėsim visi apie ugdymo dvasingumą, jo esmę, jo paskirtį, jo sandarą ir kuo jisai ypatingas ir kas čia per reiškinys, kurį mes sugebėjom išskirti, pagrysti ir įtvirtinti edukologijos moksle. Gal plačiau trupučiuką apie ugdymo dvasingumą. Pristatydami ugdymo dvasingumo sampratą, konceptą, pasiremsime tą sampratą, kuri atskleista kolektyvinėse monografijose. Dvasingumas žmogaus pasaulyje 2009 metai, ugdymo dvasingumas 2012 ir ugdymo dvasingumo kontekstas 2014. Monografijose samprata grindžiama tyrimais, kuriuos atliko tarptautinė mokslininkų grupė. Tai iš 10 šalių suburta mokslininkų grupė, kurią sudaro daugiausiai mokslų daktarai, profesoriai, net akademikai, tarp jų filosofai, edukologai, teologai, praktikai, mokytojai ir kiti, kurie rūpinasi jaunimo šiuolaikiškų ugdymų, šiuolaikišką dvasinę brandą. Toks tarptautinės ir aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų grupės sąstatas yra, manau, rimtas pagrindas nagrinėti jų išskirtą reiškinį, ugdymo dvasingumą, atskleisti jo sampratą, jo esmę ir pasižiūrėti, kuo jis reikšmingas, tobulinant šiuolaikinį jaunimo ugdymą. Tiek tik tai galėčiau pasakyti, kad šiandien ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ieškoma, kaip šiuolaikinėmis sąlygomis sparčios ekonomikos, kultūrinių ryšių, pasaulinės globalizacijos sąlygomis, kaip pertvarkyti jaunimo ugdymą, kaip koreguoti jaunosios kartos dvasinę brandą, kuri turėtų būti ir šiuolaikiška, atitinkanti visuomenėje vykstančius pokyčius ir išsaugoti tą dvasingumo tradiciją, kurią yra sukaupusi Europa ir Europos tautos tame tarpe ir Lietuva. Tai šitokiame kontekste, matyt, šiandien mes ir pakalbėsim apie ugdymo dvasingumą.
Visgi man aišku lieka, kas tas yra ugdymas dvasingumui ar dvasingumo?
Taip, klausimas labai geras ir esminis. Šiaip kalbant apie dvasingumą, dažniausiai kalbama, yra daug apibrėžimų, labai įvairių apibrėžimų, įvairių sampratų, tai mes plačiau nesigilindami į dvasingumą, kaip reiškinį, mes apsibrėžkime šiandien ugdymo dvasingumo sampratą, trumpiau. Bet ugdymo dvasingumas išskirtas yra tos mokslininkų grupės, apie kurią aš kalbėjau. O mūsų visuomenėje ir švietime iki šiandien populiaru yra kalbėti apie dvasingumo ugdymą. Taigi, ugdymo dvasingumas, o populiariai kalbant, visuomenėje kalbama apie dvasingumo ugdymą. Kur čia yra skirtumai tarp šių dviejų konceptų arba šitų dviejų sampratų? Taigi, dvasingumo ugdymas dažniausiai yra siejamas su žmogaus auklėjimu, su doroviniu ugdymu, dvasinių vertybių perteikimu ir tų vertybių įtvirtinimu žmogaus elgesyje arba apskritai su asmenybės formavimu. Tai yra dvasingumo ugdymas, taip suprantamas. Tai būtų kaip ir reikalinga Ir tai seniai besitęsianti tradicija iki šių dienų ir jinai turi tam tikrą savo paskirtį ir savo vaidmenį atlieka visuomenėje. Šita samprata dvasingumo ugdymo šiandien kildinama iš žmogaus kaip socialinio individo sampratos. Žmogus yra visuomenės narys, jis atitinkamai elgiasi, remiasi tam tikromis visuomenėje pripažintomis vertybėmis ir tas jo elgesys, tos vertybės yra to dvasingumo pagrindas, kurį mes stengiamės perteikti žmogui. Tai būtų tarsi poveikis žmogui, poveikis asmenybei iš šalies. Žmogus turi perimti tą. Tai čia būtų kaip ir dvasingumo ugdymas, kurį mes dažnai vartojom tą savoką ir kurį suprantam. Dabar ugdymo dvasingumas. Šiandien žmogui to tokio perteikto modelio elgesio supratimo nebepakanka. Esmė ta, kad demokratinėje visuomenėje vertinamas kiekvieno žmogaus kūrybingumas, iniciatyvumas, inovatyvumas, žmogus vertinamas kaip aktyvus aplinkos kūrėjas šiandien. Tai turi atsispindėti ir ugdymo tikrovėje, ugdymo procese. Todėl nebepakanka perteikinėti žinomus modelius, visiems suprantamas tas dvasinės vertybės, reikia pratinti patį ugdytinį, perimti ir asmeniškai įsitvirtinti, įprasminti tuos modelius, jų reikšmę ir tuos modelius pritaikyti, kuriant naujas aplinkas, kurios šiandien yra labai įvairios ir kiekvienu atveju, kiekvienam iš mūsų vis tenka spręsti naujus aplinkos kūrimo uždavinius. Todėl...
Na, bet dvasingumo ugdymui irgi yra naudojamos aplinkos.
Taip, dvasingumo ugdymui naudojamos aplinkos, bet dvasingumo ugdymas yra tarsi modelis, kurį mes turim perteikti ugdytiniui. Čia mes skatinam, ugdymo dvasingumo atveju, skatinam ugdytinį kurti aplinką, savo asmeninę prasmingą aplinką, atsižvelgiant į tą aplinką, kurioje jis randasi. Nes ta aplinka, kurioje jisai randasi, iš tos aplinkos jis asmeniškai paima ir prasmina tik dalį to, kas yra. Mes pratinam įplėsti savo pasaulį, savo aplinką. Todėl mūsų monografija pirmoji ir vadinasi Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Vaiko pasaulis, jaunuolio pasaulis, suaugusio žmogaus pasaulis ir taip toliau. Jie yra visiškai skirtingi. Skirtingi, o aplinka tai gali būti ta pati. Ir žmogus perima šitos aplinkos asmeniškai įprasmina ir tai tampa juos savastimi.
Kodėl jūs sakot, kad pasaulyje yra skirtingi?
Prašau.
Kodėl jūs sakot, kad vaiko, jaunuolio ir suaugusio žmogaus yra skirtingi pasauliai?
Todėl, kad jis kitaip mato ir kitaip supranta aplinką. Jis kitaip mato, jo yra kitokie poreikiai, jo yra kita patirtis, jo yra skirtingi jų interesai, bendravimo galimybės ir taip toliau.
Gal sakykime, ne skirtingi, bet saviti.
Galbūt ir saviti. Va. Ir todėl mes tada turim kalbėti apie toj bendroj visoj mūsų aplinkoj, konkrečias aplinkas kiekvienam žmogui. Ta konkrečia aplinka susikuria ir įsiprasmina žmogus. Ir šitoje asmeniškai įprasmintoje aplinkoje išreiškėja tas ugdymo dvasingumas, kuris mes čia ir dabar visi sukuriam.
Gal jūs ir man te papildytumėt?
Taip, aš norėčiau papildyti apie ugdymo dvasingumui priežastis, iš kur kyla tas visas konceptas. Taigi, paanalizuokime, kaip ugdymo dvasingumo konceptas pasireiškia ir yra taikomas tikrovėje. Taigi jau minėtose monografijose akcentuojama žmogaus kūryba ir jo kuriamos aplinkos įprasminimas. Ir būtent per kūrybą ir jos rezultatų asmeninį įprasminimą atsiskleidžia žmogaus vidinis pasaulis, kuris įsitvirtina aplinkos reiškinių prasmėmis. Taip įprasminant žmogaus kuriamą ar perkuriamą aplinką, ryškėja jos žmogiškoji sritis, tai yra atsiranda aplinkos dvasingumas. Taigi tokia aplinkos dvasingumo samprata ir reikšmė savo straipsniuose, minėtose monografijose išryškina monografijų bendrautoriai ir savo pasisakymuose tą pažymi monografijo pristatymų dalyviai. Taigi galėčiau kelti kitą klausimą, kuo gi remiantis grindžiama ugdymo dvasingumo reikšmė. Taigi žmogus kuriama aplinka įprasmina atsižvelgdamas į žmonijos istorijoje jau subrandintą dvasingumo ir jos raiškos sampratą. Taigi tokios kūrybos prasme koreguoja asmens ir visuomenės poreikiai. Kitas klausimas, ar tokie poreikiai yra derinami ugdymo tikrovėje ir ar jų derinimas koreguoja asmens elgsenos ir kūrybos prasme. Taigi pavyzdžiui, šiandien aukštinama individo socialinė sėkmė, jo veiklos rezultatai. Todėl dvasingumo klausimai dažnai paliekami pačiam žmogui. Taigi tokia situacija atveria daug galimybių rinktis, dirbti sąžiningai ar savanaudiškai. Atsižvelgti į aplinkinių nuomonę ar ją ignoruoti, puoselėti dvasingumo tradiciją ar apsiriboti savo dvasingumo sampratą ir panašiai. Taigi tą stebime ir ugdymo procese, kai ugdytiniui suteikiama laisvė ir galimybė rinktis mokykloje, sakykime, tikybą ar etiką, kai matome žmonių ryšių su religija įvairovę. Ypač jaunas žmogus renkasi remdamasis turima neretai kuklia patirtimi ir asmeniniu poreikiu tenkinimu. Taigi dėja, taip suvokiama laisvė ir pasirinkimas jaunuolį dažnai atskiria nuo tautos dvasinio paveldo, nuo jo reikšmės vertinimo ir prasmės suvokimo.
Šitam kontekste aš norėčiau atkreipti dėmesį į vienos iš trilogijų ugdymo dvasingumo kontekstas apaštalinio nuncijos monsinjoro Bonaci pranešimo tekstą įdėta. Jis rašo: tad krikščioniškasis dvasingumas yra mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus evangelija, kurią reikia ne tik pažinti ir studijuoti, bet visų pirma išgyventi žodis po žodžio. Vienas išmintingas kunigas mane išmokė evangelinį dvasingumą apibūdinti vienu glaustu sakiniu, kurį jis suformulavo taip: pirmiausia Dievas, paskui tu, po to aš. Pasižiūrėkit, kaip yra monsinjoro Bonaci pranešime sudėtas akcentas. Po to aš.
Čia aš galėčiau pridurti, kad iš krikščioniškosios sampratos kylantis ugdymo dvasingumas, ugdymo dvasingumo prasmė, jinai remiasi tuo, kad pripažįstama žmogaus dvasinė prigimtis. Žmogus yra dvasinė būtybė, turinti kūno pavidalą. Va taip sakykime. Taigi, jeigu žmogaus prigimtis yra dvasinė ir ta dvasinė prigimtis yra skleidžiasi žmogaus aplinkoje, o žmogus pagal krikščioniškąją sampratą yra kūrėjas, sukurtas pagal Dievo paveikslą, vadinasi, jis tai kūrė. Taigi, jis būdamas dvasinė būtybė, jis gali kurti dvasinę aplinką. Ta jis ir daro. Kurdamas dvasinę aplinką, jis skleidžia tą savo dvasinę prigimtį, skleidžia vidinį pasaulį. Bet žmogus nėra tik dvasinė būtybė, jis yra ir biologinė būtybė. Vadinasi, jis skleisdamasis aplinkoje kuria ir materialią aplinką arba žmogiškąją aplinką. Taigi jis faktiškai kuria dvasinės ir materialiosios tikrovės visumą. Jis kuria. Jis negali nekurti kaip dvasinė būtybė, kurdamas savo aplinką. Ir tai visą laiką egzistuoja. Todėl mes niekaip negalim ignoruoti, kad žmogus kurdamas aplinką ją įprasmina pagal savo supratimą, pagal savo pojūtį, pagal savo patirtį.
Tai išeitų, kad aplinka žmogui tampa tam tikrų kontekstų, kai jis įprasmina aplinką.
Taip, aplinka tampa kontekstu, jūs visiškai teisi, bet aplinka jį supanti ir į tą kontekstą patenka ir tas paveldas dvasinis, ir tradicija, ir tautinė ta kultūra, tautinė kultūra, kuri mūsų supa, visa ta, kiek mes pajėgus esam suvokti tą ir panaudoti, pritaikyti, kurdami savo aplinką, asmenę aplinką, savo pasaulį.
Taigi ugdymo dvasingumas yra susijęs su kontekstu. Ar su aplinka?
Jisai yra susijęs su žmogaus dvasinės prigimties ir konteksto, kaip jūs sakot, arba to aplinkos dvasingumo sankirta.
Sanglauda.
Sankirta ir rezultatas sanglauda.
Tai tada jis jau gali perimti ir ugdymo dvasingumas atsiranda. Kada jis atsiranda, tas ugdymo dvasingumas?
Taip, o čia šitame įprasminimo procese, kuriamos aplinkos įprasminimo procese, tas įprasminimo rezultatas ir yra ugdymo dvasingumas. Bet aš noriu pasakyti...
Gal ne yra, nes man atrodo, ugdymo dvasingumas tai yra tapsmas, tai yra procesas. Ir jo negali sustabdyti, tai yra kismas.
Jis pastoviai yra. Nes žmogus,
bent jūsų trilogijoje tai aš taip įmačiau.
Žmogus pastoviai kuria ir pastoviai įprasmina. Va, todėl aplinka, toj pačioje aplinkoje mes gyvendami, mes šiek tiek kiekvienas ją savai matom, jos prasme, jos reikšme ir taip toliau.
Tai labai su praktika yra... Lina susijusi, tai gal jūs Lina dabar kaip čia praktiškai viskas vyksta?
Bet aš labai atsiprašau dar, bet aš norėčiau pasakyti tik vieną dalyką. Jeigu mes laikomės krikščioniškosios sampratos, tai žmogui, vat, kuriant ir ypač įprasminant aplinką, savoje aplinką, yra būtini orientyrai. Ir čia iškyla milžiniška reikšmė – tikėjimo, vilties ir meilės. Jeigu tie orientyrai žmogui yra suvokiami, ir suprantami, mes galim visi kurti aplinką, kuri visiems yra tinkama.
Tai gal sakykime taip, kad tai turi tapti žmogaus savastimi. Jame taip. Turi apsigyventi ir gyventi ir tuo vedinas jis turi kurti.
Kurti.
Nes orientyrų galima pridėti daug, bet jeigu netapo savastimi, tai taip. Kaip čia praktikui? Lina, kaip čia?
Aš esu pedagogė, praktikė, muzikos pedagogė. Dirbu su vaikais nuo kūdikystės iki 12 metų. Ir pats mažiausias mano mokinys, kuriam vedžiau muzikos užsiėmimą, buvo 2 mėnesio amžiaus. Todėl aš galiu kalbėti apie vaikų ugdymą ir tą dvasingumo konceptą muzikinio ugdymo procese. Manau, kad vaiko erdvė yra labai savita. Ir jos dvasingumą galima vertinti kaip vaikų ugdymo dvasingumą. Tai jau ir yra dvasingumo konteksto sritis ir vertinimo lygmuo. Šiandien vaikas yra pripažįstamas kaip ugdymo proceso aktyvus dalyvis, net jo kūrėjas. Todėl ir svarbu išsiaiškinti, kaip ugdymo dvasingumo konceptą perteikia patys vaikai. Įvairiais amžiaus tarpsniais vaiko branda yra skirtinga, todėl būtent jie koreguoja ugdymo dvasingumą ir bendruomeniškumo ypatybės. O bendruomeniškumą galima vertinti kaip savitą dvasingumo išraišką. Tačiau vaikui bendruomeniškumo pojūtį ir patirtį dar reikia įgyti. O tai reiškia, kad ugdymo dvasingumo konceptai ir apraiškas ir įgyventinimą aktualu nagrinėti ir gilintis į vaikų bendruomeniškumo ypatybės ir jo pokyčius. Aptariamuose monografijose patalpinau savo straipsnius, kuriuose kaip tik ir bandžiau gilintis į šias aktualias problemas. Bendruomeniškumas pasireiškia erdvėje, kurioje vaikas veikia ir gali tenkinti savo poreikius, bendraudamas tiek su suaugusiais, tiek su savo bendramžiais. Vaikui augant, jį pamažu plečiasi, tarsi prisipildo naujais vaiko interesais ir lūkesčiais. Kad galėtume vertinti ir koreguoti vaikų bendravimo erdvę, pirmiausia, ir reikia išsiaiškinti, kuo jį pasižymi įvairiais amžiaus tarpsniais. Taigi, aš... Vienoje iš monografijų, spausdintoje 2009 metais, patalpinau straipsnį apie muzikinį ugdymą kaip erdvę dvasingumo sklaidai, kuriame lyginau pradinių ir vidurinių klasių mokinių tyrimo rezultatus ir paaiškėjo, kad pradinių klasių vaikams yra svarbi pati muzikinė veikla, jie muzikuoja, nes jiems tai yra įdomu ir teikia malonumą, o tuo tarpu vidurinių klasių mokiniams yra daug svarbiau santykiai su aplinka ir kolektyvu. O tai reiškia, kad ugdymo procese muzikinės veiklos vaidmuo pamažu keičiasi. Tyrimo rezultatai parodė, kad vaikui muzikinė veikla yra galimybė integruotis į supančią aplinką, tai yra bendrauti tokiu būdu ir tenkinti savo poreikius. Atsižvelgdama į tai, toliau tyriau vaiko brandos koreguojimą ugdymo erdvės dvasingumą. Tai savita vaikų bendravimo erdvė. Ir tyrimo rezultatai pristatyti 12 metais išleistoje monografijoje ugdymo dvasingumas. Rašydama šį straipsnį tyriau kūdikių elgsenos pokyčius muzikos užsiėmimuose. Ir pirmas labai svarbus pasiekimas šiuose užsiėmimuose yra tuomet, kai kūdikis pradeda užmegzti akių kontaktą su mokytoju. Tik pradėjęs mokytis, kūdikis stebi, ką daro mama, arba savaip imituoja jos veiksmus, emocinės reakcijas, jas atkartoja, mėgdžioja. Kartais tenka labai ilgai laukti, kol užsimesga šis kontaktas. Ne tik su mokytoju, bet ir tuo pat metu lygiai grečiai su kitais vaikais. O šis atradimas vaikui suteikia labai daug džiaugsmo ir po truputį jis ima mėgdžioti na, ir visų kitų žmonių veiksmus, o tai, kuo išmoko, bando stichiškai taikyti naujoje aplinkoje. Dar vėliau ta patirtis vaiko atveria galimybės vertinti aplinką ir atitinkamai keisti savo veiksmus.
Tai kur čia atsiranda ugdymo dvasingumas?
Šitai palaipsniui vaikas nuo egocentriškos, savanaudiškos asmenybės, nu, vaiko prigimtis iki 3 metų tokia ir yra.
Savanaudiškumą linkė visi.
Tai va, tas tikslas ir yra, reiškia, muzikinė veikla yra tarsi pretekstas jam tapti bendruomenišką asmenybę. Ir va šitas virsmas palaipsniui atsiranda, taip, kontaktas su jo aplinkoje esančiais žmonėmis, kurie nėra jo artimos aplinkos žmonės, jis gilėja, keičiasi, transformuojasi, va čia ir yra esmė, manau, šitų užsiėmimų.
Taigi, muzikinė pertrauka, grįšim po kelių minučių ir tęsime tą pačią temą.
Kad ugnis tavoji keistų žemės. girdite Marijos radiją.
Vėl esame eteryje ir kalbamės apie ugdymo dvasingumo konceptą ir jo raišką. Studijoje vieši Lietuvos edukologijos profesorius daktaras Jonas Kievišas, Vilniaus kolegijos docentė daktarė Rimantė Kondratienė ir dėstytoja Lina Kašauskienė. Mes sustojom ties praktiniais dalykais ir tęskim turbūt toliau apie ugdymo dvasingumo konceptą tikrovėje. Docentė, jūs norėjot?
Aš norėčiau tiesiog pratesti Linos pasakytas mintis ir prisimindama vyskupo Bartulio išsakytas mintis monografijoje, kuris rašo, kad kiekviena karta privalo prisidėti tiesa, gėriu, meilę esamai santvarkai. Ir būtent tik tokia santvarka pajėgi kurti tvirtą bendruomenę, suprantančią ugdymo dvasingumo reikšmę ir gebančią jį įgyvendinti. Taigi monografijose pristatytose tyrimuose patvirtinta, kad būtent siekiant tiesos, grožio, gėrio ir šiomis dvasinėmis vertybėmis žymintas mens laisvės ribas, atsiranda galimybė ugdytiniui apsibrėžti ir įprasminti terpę, kurioje jis gali gilinti būtent bendruomeniškumą. Taip pat ugdymo dvasingumą ir įgyti atitinkamą patirtį. Taip ir išryškėja galimybės praktikoje taikyti ugdymo dvasingumo konceptą ir puoselėjant bendruomeniškumą įgyti kiekvienam žmogui reikalingą socialinio bendravimo patirtį. Taip pat kyla klausimas, o į kągi orientuotis siekiant bendruomeniškumo. Vyskupas siūlo žmogui pratintis, veikti, orientuojantis į dieviškąsias dorybes. Tai yra įtikėjimą, viltį ir meilę. Taigi šis požiūris reiškia, kad žmogus pripažįstamas kaip aplinkos ir jos kultūros kūrėjas. Taigi tai krikščionybės skleidžiama žmogaus kaip Dievo paveikslo ir kūrėjo samprata. Taigi tokias dorybės vertindamas kaip asmeniškai reikšmingus dvasinius orientyrus, žmogus apsibrėžia savo veiklos prasmingumo erdvę. Kai tokiais orientyrais grindžiama ir partnerio veiklos prasmė, formuojasi bendra dvasinė erdvė ir kyla bendrystės jausmas. Kadangi dieviškosios dorybės yra universalaus pobūdžio, tai yra galimybė jomis grįsti ir ugdymo dvasingumą. Tai galimybė siekti bendruomeniškumo ugdymo tikrovėje. Taip ugdytinis kaupia atitinkamą bendravimo patirtį, gilina bendrystės jausmą ir poreikį jam. Tačiau, apibūdindamas teorinės galimybės siekti bendruomeniškumo ugdymo tikrovėje, dar reikia pritaikyti ir perteikti realius aplinkos reiškinius.
Prašau.
Jeigu galima, aš norėčiau įsiterpti irgi. Tiek primandės, čia tiek Linos papildyti. Žmogus, skleisdamasis kaip dvasinė būtybė, susiduria su visa eilė pasipriešinimų, trikdžių, kliūčių. Mūsų trečioje monografijoje yra epigrama, poeto, rašytojo, mokytojo epigrama. Gyvenimas ir kūryba, ypač kūryba, yra nukryžiuota svajonė apie gyvenimą. Nukryžiuota svajonė apie gyvenimą. Būtent ši svajonė žadina kiekvieno iš mūsų kūrybingumą ir noro tobulinti savo žmogiškumą, nepaisant tų trikdžių, tų pasipriešinimų, net represijų ir taip toliau. Šitie reiškiniai, tas dvasingumas labai ryškiai atskleistas mūsų monografijose įvairių autorių ir aš norėčiau paminėti profesorės Klumbytės, rašančios apie tremtį, jinai remiasi savo tremtinės patirtimi ir kitų autorių, kitų tremtinių patirtimi, parodo, kaip žmogus patekęs į visiškai svetimą aplinką stengiasi išsaugoti tą dvasinę aplinką, kiek įmanoma, kurioje jis buvo, nes tai yra jo išgyvenimo, jo vilties aplinka. Taip kad apie ugdymo dvasingumo reikšmę ir samprata, ne tik tai kalbėti reikia, bet reikia ieškoti būdų, kaip įtvirtinti tą sampratą, kad jinai taptų žmogaus ir net jauno žmogaus savastimi. Aš čia norėčiau priminti popiežiaus Pranciškaus jau išminėtos enciklikos tokią citatą. Jei yra rimti, šilti žmogiški santykiai, jei susikuria bendruomenė, jei aplinkos apribojimai kiekvieno asmens viduje kompensuojami priklausimo bendrystės tinklui jausmo, tada bet kuri vietovė nustoja būti pragaru ir tampa oraus gyvenimo aplinka. Va čia yra tas dvasingumas, kurį mes čia ir dabar ir visą laiką kuriam, įprasmindami savo aplinką.
Tai dabar jūs labai daug prikalbėjot, kiekvienas truputį pasolavot savo išmoktus tekstus, suprastus tekstus ir taip toliau, ir tai visiškai suprantama, kai rašai monografiją, turi savo tekstą, kuris gula į monografinį tekstą ir atsiranda tam tikra šerdis, nes rengi pagal tą šerdį. Tai vis vien jūs man paaiškinkit, kas yra tas ugdymo dvasingumas. Labai trumpai aiškiai.
Aš nesu šalininkas apibrėžimų, aš esu šalininkas sampratos, ugdymo dvasingumo samprata. Bet jeigu čia mane provokuoja įvardinti, kas yra dvasingumas, tai aš
Ne dvasingumas, ugdymo dvasingumas.
Ugdymo dvasingumas, taip. Ugdymo dvasingumas.
Dvasingumas atskirai, aišku, ugdymas, aišku, o va ta samplaika.
Samplaika, taip. Ugdymo dvasingumas man, mano galva, yra žmogaus vidinio pasaulio projekcija jo kuriama aplinka. Žmogaus vidinio pasaulio išorinė išraiška yra ugdymo dvasingumas, yra aplinkos dvasingumas ir tame tarpe ugdymo kaip savitos aplinkos dalykumas. Žmogaus vidinio pasaulio išraiška aplinkoje, žmogiškoje aplinkoje, kiekvieno iš mūsų. Ir čia telpa ir asmeniškumas, asmenybiškumas, kurį kiekvienas iš mūsų turim, ir to asmenybiškumo pritaikymas tai aplinkai, socialiniai aplinkai, kuri mūsų supa.
O čia čia labai įdomu. Man kaip edukologi, tai ugdymo dvasingumas, o kur ugdymosi dvasingumas?
Labai gera mintis ir klausimas. Žmogus, kurdamas aplinką ir ją įprasmindamas, jis negali nesiderinti su egzistuojančia dvasinė tradicija, su kultūros tradicija. Negali nesiderinti. Tai va šitame derinimosi vyksme ir yra tas, kaip jūs dabar provokuojat, savo dvasinę, sakyčiau, vis tik tai brandą. Dvasiniai tie pokyčiai, žmogaus kaip asmenybės pokyčiai vyksta.
Tai reiškia, vyksta sąveika. Ugdymo dvasingumas yra sietinas ir su žmogaus vidinė projekcija į aplinką, ir su aplinkos poveikiu žmogui.
Dvasinės,
yra interakcija, taip, dvasinės aplinkos.
Poveikiu? Taip.
Tai visiškai natūralu, nes ugdymas tai yra procesas, kur yra daug veiksnių, bet iš tikrųjų reiktų susitelkti į dvasingumą, nes šiandien dvasingumas yra ugdymo dvasingumas irgi apleistas rytis pakankamai, ypatingai, kai yra įvairių vertybių, pragmatinių vertybių, tiesiog pristumimas, įstumimas į žmonių gyvenimą. Ir aš norėčiau pacituoti Šiaulių vyskupo Bartulio pabaigą, jo įžangos: nuoširdžiai linkiu ir meldžiu, kad per viešpaties malonę ši knyga reikšmingai prisidėtų prie visuotinės dvasingumo sklaidos ugdyme, statomame ant tikėjimo, vilties ir meilės dorybės pamatų. Šiandien dėkoju už pokalbį Lietuvos edukologijos universiteto profesoriui daktarui Jonui Kievišui, taip pat Vilniaus kolegijos docentei daktarei Rimantei Kondratinei, dėstytojai Linai Kašauskinei. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.